ท่านกําลังรับฟัง SBS Radio
สบายดีท่านสมดีเรื่องราวข่าวๆนี่นะเล็กๆนี่แม่นว่าให้ท่านนั้นรายงานข่าวให้ทราบได้เกี่ยวกับลาวไทยลงนามพัฒนาดินดอนต้นหญ้าเพื่อกสิกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่นะมันแม่นเกี่ยวกับหยังแท้ก็
อันเรื่องนี้เนาะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดินในสปป.ลาวเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมให้มีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะโดยโครงการความร่วมมือ ACMEC ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นโครงการอยู่ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่ประเทศไทยแห่งความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของสปป.ลาวให้มีความสมดุลยั่งยืนและเท่าเทียมกับประเทศไทยโดยเน้นพัฒนาบุคลากรบุคคลเนาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็การสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงดินโดยในเรื่องนี้เนาะท่านเบญจพรชาคานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินของประเทศไทยและดร.นิวงศ์ศรีประเสริฐอธิบดีกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสปป.ลาวก็ได้จัดกล่องประชุมพร้อมกันซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็รายงานผลการเฮ็ดเวียกที่ผ่านมาด้านการพัฒนาบุคลากรในการสำรวจดินการแยกประเภทดินและการทั้งแผนไซต์ที่ดินและการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินที่ผ่านมาจะประสบผลสำเร็จเป็นลำดับเนาะสำหรับแผนความร่วมมือปี2020สิเน้นความร่วมมือในการสร้างจุดเรียนรู้และการพัฒนาหมอดินอาสาในพื้นที่สปป.ลาวและกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทั้งด้านการวิเคราะห์วิจัยและคัดแยกจุลินทรีย์ด้านเทคโนโลยีข้อมูลวิชาการการพัฒนาหมอดินอาสารวมถึงหารือกรอบแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกันทั้งนี้เนาะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินจะได้เชิญผู้บริหารกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมและคณะเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลกระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคม2019ที่สิถึงนี้เนาะจะที่จัดขึ้นอยู่ที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาสะงมจังหวัดราชบุรีประเทศไทยเน
า
ะ
อันเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านเว้าน่ะบ่เข้าใจปานใดก่อนอื่นนี่ขอถามว่าที่ว่าไปพัฒนาที่ดินกสิกรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน่ะแม่นสําหรับทั่วประเทศบ่หรือว่าบางแขวงบางเขตซื่อ
ๆอันนี้ก็เป็นบางพื้นที่เนาะเป็นบางพื้นที่แต่ว่าหลังจากที่มีการสร้างจุดเรียนรู้ในสปป.ลาวแล้วจุดเรียนรู้ตรงนี้กับทางสปป.ลาวก็สิได้ขยายไปสู่พื้นที่ต่างๆทั้งทั่วประเทศต่อไปจังซี่นะ
ก็แปลว่าในปัจจุบันนี้เฮ็ดแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นบ
่ในรายงานข่าวบ่ได้บอกว่าเฮ็ดจุดใดแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่ที่ทั้งการลาวกับกําหนดขึ้นเนาะและจะมีการดําเนินการไปแล้วหลักการส่วนหนึ่งก็ประสบความสําเร็จไปแล้วหลักการที่มีการขยายต่อไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแต่ว่าจังได๋ก็ตามแต่เนาะในปีหน้านี้ก็สิมีการให้การจัดกล่องประชุมการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาจังซี่นะ
อันแล้วเกี่ยวกับที่ว่าพัฒนาที่ดินนี่ก็บ่เข้าใจมันหมายถึงว่าพัฒนาที่ดินนี่แปลว่าเข้าไปแล้วไปใส่ปอกใส่ปุ๋ยดูดเอาน้ําเอาในเข้าหรือว่าแนวใดเน
า
ะ
คือจังซี่เนาะการพัฒนาที่ดินโดยปัจจุบันนี้เนาะจังประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมานี่ก็มีการใช้สารเคมีหลายจังซี่เนาะเฮ็ดให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรมดินบ่มีคุณภาพจังซี่นะแล้วก็หันมาใช้เรื่องของธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เฮ็ดขึ้นเองแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็เป็นพวกปุ๋ยพืชสดต่างๆสิเนาะสิเน้นเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติแต่สิค่อยๆเลิกใช้เรื่องของปุ๋ยเคมีตรงนี้ลงไปเฮ็ดให้ดินมันดีขึ้นจังซี่เนาะซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วกลับมาใช้เรื่องของธรรมชาติคือพวกกิ่งงอกกิ่งควายพวกปุ๋ยหมักที่เฮ็ดขึ้นหรือว่าจุลินทรีย์ที่เฮ็ดขึ้นเนี่ยเอามาใช้ผลผลิตจะปรากฏว่าดีขึ้นและจากต้นทุนจะลดลงจังซี่นะ
มันก็แปลกอยู่เนาะบ้านเฮาที่ว่าใช้สารเคมีแล้วเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ที่ดอกที่ดินป่าไม้ต่างๆก็สิหายแต่ว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศรัสเซียหรือว่าทวีปยุโรปที่ว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมในด้านเกษตรนี่ใหญ่จังซี่ล้วนแล้วแต่ใช้เคมีแต่ว่าบ้านเมืองเขาบ่เป็นหยังอันนี้มันก็แปลกอยู่เอาจังได๋ก็อย่าแปลว่าพัฒนา ที่ดินเพื่อเกษตรในลาวนี่แล้วประเทศไทยนี่ไปฝึกหัดหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับด้านเกษตรนี่นะแม้นในปัจจุบันนี้พัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรนี่มันโจ๋โจ่งใส่อันใดแท้ก็เดี๋ยวนี
้ในภาพรวมทั่วไปของประเทศเนาะคือจังจัดการส่วนเรียนโอ้ตรงนี้จังอันในกรณีบางพื้นที่เกษตรนี้ดินเข้มหรือบางพื้นที่เกษตรเป็นดินตรงซื่อๆเนาะวิธีการแก้ไขจังใดเพื่อที่ให้ต้นไม้มันใหญ่ได้ตามปกติหรือว่าใหญ่ดีกว่าปกติจังซี่เนาะจากดินที่มันเสื่อมโทรมดินที่มีคุณภาพให้ดินมันดีขึ้นแล้วก็ปลูกหยังก็ได้จังซี่นะ
โอ้อันนี้ต้องไปฝึกหัดพร้อมบ่
แม่นอันนี้ต้องไปฝึกหัดนําก็คือมันมีก็มีวิธีการเนาะของกรมวิชาการเกษตรโดยกรมพัฒนาที่ดินของประเทศไทยนี่เนาะก็มีความก้าวหน้าเรื่องของการพัฒนาดินและโดยปกติแล้วดินถ้าสมมุติว่าใส่สารเคมีหลายๆจังซี่เนาะดินมันกระจิกระด้างพวกสัตว์ต่างๆซึ่งอยู่ในดินพวกจุลินทรีย์พวกขี้ไก่เดือดจังซี่เนาะมันก็สิบ่มีหลังจากที่ใส่พวกธรรมชาติเข้ามาอย่างที่ว่าเคยฟังแล้วก็สิมีพวกสัตว์ต่างๆอยู่ในใต้ดินที่สามารถพ่นดินให้ต้นไม้โดยอัตโนมัติจังซี่โดยที่เฮาบ่ต้องลงทุนลงแข้งอีหยังหลายจังซี่น่ะ
อันนี้ก็แปลกอยู่เพราะว่าอยู่ในประเทศรัสเซียนี่ชาวบ้านชาวเมืองหน้าบ้านหรือว่าปลูกหญ้าหรือว่าเฮ็ดหยังก็ย่าถ้าว่าต้องการรู้ว่าเนื้อดินมันดีบ่หรือบ่นี่ก็ไปซื้ออุปกรณ์อยู่ห้างค้ามาล่ะเล็กๆน้อยๆเคมีมาผสมกันแล้วก็สิรู้ว่าดินเข้มดินจางหรือว่าดินเป็นจังได๋คันว่าเป็นสวนใหญ่ๆหลายไร่หรือว่ากว้างจังซี่ก็ไปว่าเอาขี้ดินนั้นไปให้ทางการกวดฟรีให้บ่ต้องเฮ็ดเองซะมาอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายนึงแล้วเรื่องต่อไปนี่นะที่ว่ามีการสนใจนี่แม่นว่าบรรยากาศหนองคายเวียงจันทน์นี่นะในเวลาที่ผ่านมาวางนึงนี่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่คือขึ้นว่าซั่นมันเป็นอะไรเน
า
ะ
คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เนาะ2มื้อที่ผ่านมาก็เป็นวันหยุดติดต่อกันเนาะเสาร์อาทิตย์กับปรากฏว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายก็คึกคักโดยมีรถราของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคายเนี่ยหลายกว่าปกติเนาะที่เป็นย้อนว่าใกล้บุญบังไฟพญานาคแล้วหลายหน่วยงานหรือหลายหม่องก็ได้มีกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการไซซิมซอฟไซของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้เที่ยวภายในประเทศได้กระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวก็เฮ็ดให้บรรยากาศคึกคักกันหลายเนาะสถานที่สําคัญบ่ว่าสิเป็นตลาดพาสเดสเนาะหรือว่าตลาดอินโดจีนวัดโพไซวัดแขกหรือว่าตลาดแก้วคูเนาะแล้วก็วัดวาต่างๆที่เป็นวัดเก่าแก่ก็ได้รับความสนใจของพี่น้องประชาชนมาเป็นครอบครัวมาเป็นคณะไปเที่ยวไปเบิ่งอีกส่วนนึงเนาะก็คือประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวมาจากหลายจังหวัดเนาะมาหนองคายแล้วก็อยากไปเที่ยวทางเวียงจันทน์เนาะเพราะว่าห่างกันประมาณ20โลเนาะไปกลับเดียวก็ได้จังซี่นะปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยสนจิตสนใจที่จะไปเที่ยวเฮ็ดให้บรรยากาศเนาะขาออกของประเทศไทยเนี่ยไปลาวเนี่ยคึกคักกันหลายคือมีรถติดกันพอสมควรกันอยู่นะหลักการอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนทั้งฝั่งลาวคนเพิ่นก็มาคือกันบ่หน่อยคือกันมาเที่ยวหนองคายมาเที่ยวอุดรก็ผสมกับเนาะเดือนนี้เดือนตุลาซึ่งเป็นเดือนบุญก็ได้เพราะว่ามีงานบุญเทศกาลบั้งไฟพญานาคทุกอำเภอติดแม่น้ําคลองจะมีการจัดบุญกันหลังเมื่อวานนี่ก็มีการบวงสรวงพญานาคของเทศบาลเมืองหนองคายก็มีพี่น้องชาวลาวก็จะมาเบิ่งกันหลายพอสมควรกันอยู่และการแสดงปีนี้เนาะเรื่องของการแสดงบั้งไฟพญานาคตำนานบั้งไฟพญานาคนี่ก็ปีก่อนจัดกัน3มื้อปีนี้ก็จัดกันเป็น4มื้อเพราะว่าได้รับความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวลาวหลายก็ได้ขยายนี้ออกมาจะมีการแสดงระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2019นี้อันนี้ก็คือบรรยากาศหลักๆในเรื่องของการไปเที่ยวฟังสปปลาวของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็สิเป็นการเดินทางไปกลับกันจังซี่เน
าะมันก็แม่นอยู่เพราะว่ามันแม่นยามพักว่าซั่นเถาะแล้วก็บุญออกพรรษาบั้งไฟพญานาคก็ใกล้เข้ามาแล้วในปัจจุบันนี้บ่แม่นอุบัติเหตุในท้องถนนอยู่จังหวัดหนองคายนี่บ่แม่นทวีขึ้นแล้วบ
่ตั้งแต่เริ่ม1ตุลาคมนี่เนาะทางจังหวัดหนองคายก็ได้มีการวางแผนวางมาตรการเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเนาะได้มีการตั้งด่านตั้งจุดบริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการ1หยุดพัก2หยุดกินน้ํารับใบแผ่นพับแผ่นปิ่วเกี่ยวกับเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคของจังหวัดหนองคายตอนนี้ภาพรวมๆเรื่องของอุบัติเหตุก็อยู่ในสภาพปกติยังบ่มีหยังที่น่าเป็นห่วงเน
า
ะ
เรื่องน่ะเกี่ยวกับที่ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวหนองคายเวียงจันทน์นี่แปลว่าคึกคักนะ แม่นว่าเด่นที่สุดนี่แม่นท่องเที่ยวอันใดเนาะ
ถ้าไปฟังลาวเท่าที่ได้เบิ่งได้เว้ากับผู้ที่ไปเที่ยวเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวจุดสําคัญจังเช่นพระธาตุหลวงนะประตูไซวัดพระแก้วหลักตลาดเซาจังซี่นะไป3หม่อง4หม่องก็ได้หมดมื้อแล้วจังซี่นะก็ฟังกับกันหลักมาหนองคายเนาะจังซี่ได้เว้าสู่ฟังก็คือเรื่องของตลาดท่าเสด็จสําหรับคนต่างจังหวัดเนาะมาซื้อสินค้าอยู่ตลาดท่าเสด็จซึ่งก็มีหลากหลายเนาะหลักวัดต่างๆวัดสําคัญมาไหว้หลวงพ่อพระไสยเพราะว่าเป็นพระครูบาลของเมืองจังหวัดหนองคายเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วประเทศคนไทยทั่วประเทศรู้จักกันดีเนาะแต่มาไหว้พระไปเบิ่งในเรื่องของรูปปั้นเนาะเกี่ยวข้องกับศาสนาที่วัดแก้วครูที่วังสุพรรณเนาะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีหนังเรื่องของนาคีเนาะดังหลายตอนนั้นจากผู้แสดงคือดารานําเนี่ยก็ได้มาทําพิธีอยู่วัดแก้วครูตรงนี้มันก็เลยเป็นที่จิตสนใจของประชาชนพอมาแล้วก็เลยไปเบิ่งไปอย่างเพื่อเป็นบุญตากันจังซี่นะนอกจากนี้ก็มีในส่วนวัดวาต่างๆประเทศสายบุญมาเนาะมาครอบครัวนี่มาเฮ็ดบุญให้ทานกันนี่จะไปวัดเก่าแก่จังเช่นว่าวัดพระธาตุบางพวนวัดพระเจ้าองค์ตื้อเนาะวัดหลวงปู่เทศวัดอรัญญบรรพตเนาะหลวงปู่เหรียญจังซี่นะ
ก็แปลว่ามีหลายบ่อนหลายที่ไปชมเบิ่งแต่ว่ามันอาจจะแปลกที่ว่าคนไทยอันคันว่าไปฟังลาวแล้วไปเบิ่งวัดที่ว่าอยู่ทะเดือเขาเอิ้นว่าวัดเสียงควรบ่ที่ว่าพระขาวของประเทศไทยไปสร้างแล้วที่เก่าหาหลายอย่างแล้วหนีมาอยู่หนองคายแล้วก็มาสร้างกันวัดกู่แก้วหั่นแม่นผู้เดียวแล้วสร้างแล้วก็ตายอยู่หนองคายอันนี้มันก็แปลกอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่คนไทยไปลาวนะไปในระยะสั้นมื้อนึงนี่เขาเจ้ามักไปชมเบิ่งอันใดแท้ก
็ที่บอกเอาไว้แล้วเมื่อกี้นี่ก็คือพระธาตุหลวงเนาะพระธาตุหลวงก็เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่กันกับพระธาตุนครพนมจังซี่เนาะของประเทศไทยราชาประตูไซของลาวเนาะก็เป็นสถานที่ที่น่าเบิ่งเนาะที่เป็นร้านเป็นส่วนมันก็สวยงามราชาเป็นวัดพระแก้ววัดพระแก้วราชาตลาดเซานอกจากนั้นก็สิเป็นเรื่องของวัดเก่าๆของสปปลาวเนาะเพราะว่าในเวียงจันทน์นี่มีวัดเก่าแก่นะเป็นวัดที่สวยงามนะแบบดั้งเดิมแบบสมัยเก่าซึ่งที่หลายจังซี่นะ
มันก็มีหลายบ่อนหลายที่อยู่แต่ว่าสําหรับคนลาวโดยเฉพาะที่ว่าใหญ่ตู่อยู่เวียงจันทน์คือข้าพเจ้าจังซี่สิให้ไปเบิ่งอนุสาวรีย์นักรบเก่าหรือว่าประตูไซหั่นคือสิบ่ไปเบิ่งดอกเพราะว่าตั้งแต่ตอนสร้างผู้นึงข้าพเจ้าปีนฮอดจอมพุ่นถ่ายรูปไว้พร้อมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีรูปมันอยู่ทัดหลวงก็เคยไปปีนไปนั่นวัดศรีสะเกษนี่โอ้ยคันเฮ็ดบุญแล้วไปกินข้าวต้มไปนั่นไปนี่คันวัดพระแก้วก็ไปเลาะลิ้นอยู่หั่นมันบ่เป็นที่สนใจสําหรับคนที่ว่าเคยใหญ่อยู่เวียงจันทน์แต่ว่าสําหรับคนไทยนี่แปลว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าอ่อนสอนหรือว่าน่าชมเบิ่งหรือว่าควรศึกษาแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นั้นนอกจากสิ่งที่ท่านเว้านี่ยกตัวอย่างวัดพระแก้วบ่วัดนาทัดหลวงบ่บ่นั่นบ่นี่แล้วอันอื่นเด้ยกตัวอย่างธรรมชาติบ่ขึ้นไปแถวนาน้ำงอกน้ำงึมหรือว่าไปภูคอควายเบิ่งธรรมชาติได้บ่
อันนี้ก็มีบางส่วนแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะเพราะว่ามันก็อยู่ไกลเนาะการเดินทางไปเที่ยวไปกลับมื้อเดียวเนี่ยขณะที่ไปพุ่นก็ต้องตั้งใจว่าต้องไปเที่ยวหม่องนั้นโดยเฉพาะจังน้ำงึมจังซี่เนาะจังไปแถวภูเขาควายหรือไปอันหยังเนาะที่หม่องท่องเที่ยวที่นี้คนต่างชาติหลายจังซี่น่ะก็ต้องตั้งใจไปจังซั่นไปเที่ยวไปกลับเมื่อเดียวพอได้อันนี้ก็เป็นการลักๆก็สิเป็นการไปเที่ยวไปกลับภายในมื้อนั้นจังซี่น่ะ
แล้วอีกแนวนึงที่ว่าคนไทยมักไปเวียงจันทน์ในเมืองฮอดหนองคายนี่บ่แม่นไปซอกซื้อเหล้าบ่เพราะว่าเหล้าอยู่เมืองลาวมันเหล้าต่างประเทศจากฝรั่งอังกฤษบ่ได้ก็มีและราคาถูกอีกแม่นบ่
อันนี้ก็จะมีบางส่วนแต่ว่าถ้าซื้อมานี่ก็ต้องซื้อมาเขาก็จะให้ซื้ออยู่แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเนาะคนหนึ่งจะบ่เกินลิตรบ่เกินขวดแล้วก็ต้องเปิดขวดน้ําจังซี่นะคันเอามาเกินแต่ทีนี้กันเรียกว่าดําเนินการตามกฎหมายจังซี่เนาะ
เก็บภาษีตื้อมีกันแล้วเนาะเฮาจังได๋ก็อย่าอันนั้นแม่น
ที่เสียภาษีที่2เท่า3เท่าบ่มาค้ากันเนาะ
แต่ว่าสมมุติว่าเอาเหล้าจอนี่วอเกอร์ฝ่าดับมาจาก5-6ขวดนี่ใส่รถมาคือสิผ่านอยู่ดอกเพราะว่าคนมันไปมาหลายก็บ่ค่อยจะกวดปานใดเอ้าแล้วเรื่องนึงอีกที่ว่าสนใจนี่อีกแม่นว่านครพนมเชิญส่วนท่องเที่ยวบุญประเพณีไหลเหือไฟนี่เด้ที่ว่ามันมีทุกๆปีที่โด่งดังเนี่ยมันเป็นแนวใดเน
า
ะ
แม่นคือถามเรื่องของประเพณีไหลเหือไฟก็ต้องยกให้นครพนม แต่ว่าไหลเรือไฟเนี่ยเพราะว่าตรงๆก็คือหนองคายก็มีเนาะแต่ว่าบ่ได้จัดใหญ่เนาะมีอยู่3 4ลําพอได้เป็นการส่งเสริมประเพณีแต่ว่าหากเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่สักการตาสวยงามดีต้องนครพนมเนาะโดยท่านสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเพิ่นก็ได้เว้าว่าบุญไหลเรือไฟและงานกาซาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง14ตุลาคมก็สิเริ่มแล้วเนาะวันนี้โดยจังหวัดนครพนมก็ได้จัดสร้างเรือไฟขนาดใหญ่ขึ้นจํานวน13ลํามูลค่าก็สร้างเนาะลําละประมาณ1ล้านบาทโดยแต่ละลำก็จะมีการน้ำไม้ไทยหลายกว่า 5,000 ลำมาเฮ็ดเป็นโครงสร้างของเรือโดยขนาดความยาวตั้งแต่40ถึง60เมตรเนาะและก็ขนาด60เมตรขึ้นไปก็มีโดยแต่ละลำก็จะมีความสูงขึ้นอยู่กับลวดลายที่ออกแบบโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20ถึง40เมตรมีการประดับตกแต่งโดยตะเกียงไฟที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านประมาณ 30,000 ถึง 50,000 ดวงต่อ1ลำมีการออกแบบให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมชาติบัณฑ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและยังมีการร้อยกระทงสายอีก 6,000 ดวงโดยให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามตลอดริมฝั่งแม่น้ำของภาคลุมทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะนอกจากนี้เนาะก็จัดให้รับชมขบวนแห่พระสาทเพิ่งพิธีบูชาพระธาตุพนมเบื้องการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตต้นเผ่าการแสดงหมอลำพื้นบ้านอีสานการเดินแบบผ่าลายหมกการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งวงดนตรีลูกทุ่งการแสดงดนตรีของศิลปินการแข่งเรือยาวนะออกร้านโอท็อปการจัดบุญประเภทนี้ไหลเรือไฟกับสิ่งนี้ชาวนครพนมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศและที่นอกจากแข่งขมวนเนาะมาเที่ยวกันหลายในแต่ละปีซึ่งว่าปีนี้ก็สิบ่ต่างกันใดจังซี่น่ะ
ก็จริงอยู่บุญไหลเรือไฟหรือว่าออกพรรษาที่เมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนี่ก็แปลว่าใหญ่ละไปแล้วก็โด่งดังอีกแต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าไปเห็นนี่บ่ซื่อๆนี่ล่ะบ่อ่อนซอนปานใดเพราะว่ามันบ่มีรสชาติไปทางนั้นแต่ว่าก็มักไปเบิ่งผู้เบิ่งคนนั่งกินน้ํากินในลมผู้นั้นผู้นี้เบิ่งประชาชนผู้แซ่ผู้สาวผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กเด็กน้อยน่ะมันมาเฉลิมฉลองบุญนั่นก็แปลว่าเขาเจ้าก็เอตนเอโตมามีแต่ผู้งามๆคักๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นที่ม่วนซื่นใจนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรือไฟนี่นะที่ว่าไปเห็นหลายครั้งแล้วอันบุญไหลเรือไฟอยู่ที่นครพนมน่ะมันเป็นเรือไฟทันสมัยใส่ดอกอ่ะเนออนหมดแต่งเรือต่างๆอันคือบ่เห็นนี่เฮ็ดแบบที่ว่าใส่กองใต้ประเพณีพื้นเมืองแหละคือสิแม่นเห็นเทื่อนึงบ่มีลําเดียวดอกที่ว่าเอากล้องใต้มาเอ๊ะนั่นแต่ว่าส่วนมากกันบ่มีเป็นหยังเป็นจังซั่นเน
า
ะ
อันนี้เนาะก็คือตะกี้นี่ก็สิเป็นเรื่องของใส่ตะเกียงเอาขวดน้อยๆนะใส่น้ํามันแล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปจุดซุมื้อนี้ก็จะยังมีอยู่แต่ว่าก็อาจสิเป็นบางลําแต่ส่วนใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้ก็สิเป็นพวกไฟวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นไฟฟ้าจังซี่เนาะกับกระพริบแน่เห็นให้มันดูสวยงามประกาศตามาท่านสมัยก็ย้อนว่าตะกี้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ในการที่สิเฮ็ดพวกนี้เนี่ยมันมีจํานวนหลายเนาะตะกี้นี่เนาะถ้าสมมุตินี้เนาะการพัฒนามันเปลี่ยนแปลงไปเนาะคนก็ไปเฮ็ดงานในเมืองใหญ่เนาะวัยรุ่นหรือว่าผู้บงผู้บ่าวนี่ผู้สาวนี่ก็สิน้อยลงจังซี่เนาะคนเฮ็ดน้อยลงวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้คงอยู่แล้วก็ความยิ่งใหญ่คงอยู่ก็เลยใส่นําเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของไฟพวกเนี้ยเข้ามาแทนซึ่งใส่เวลาหน่อยเนาะใส่เวลาหน่อยก็ได้เร็วจังซี่น่ะ
อันขอถามได้มั้ยเป็นที่สนใจดอกว่าอันน่ะอยู่ที่บึงคงลงจังหวัดบึงกาฬมันก็บ่ไกลจากชายแดนของอนานครพนมปานใดนี่มีจัดพิธีไหลเรือไฟมีหยังหรือบ่เน
า
ะ
อันนี้บึงคงลงก็เป็นอําเภอนึงของจังหวัดบึงกาฬเนาะก็เป็นอําเภอค่อนข้างไกลแต่นี้แม่น้ําสงครามเนาะมีแม่น้ําสงครามแต่ว่ากิจกรรมพวกนี้เพิ่นบ่ได้จัดขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นอําเภอน้อยๆอยู่ในเลือกเข้าไปจริงๆเนาะแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็สิเป็นการมาเที่ยวมาเบิ่งอยู่ในตัวจังหวัดเน
า
ะ
เพราะว่าบึงโคลงอ่ะมันก็แม่นบึงแม่นหนองใหญ่แท้ๆแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ว่าเป็นที่ควรสนใจคือว่าบึงโคลงอันเกิดมาจากหานุมานสู้กับภัยบุแหละก็เลยต่อสู้กันเอาหางกันไปเกี่ยวเอาอันน่ะผู้จับฟาดไปตกอยู่บ้านแพงก็เลยเป็นผู้ลังกาแล้วมันลกออกจากขี้ดินก็เลยเป็นขุมแล้วก็เลยเป็นบึงคงลงนี่แต่ว่าตามที่ทราบนี่แม่นว่าบ่มีการเฉลิมฉลองอันน่ะบุญออกพรรษาหรือว่าแห่เรือไฟหยังน่ะเนาะ
บ่มีบ่มี
มันก็บ่ไกลกันได้จากอันน่ะชายแดนนครพนมคือจากบ้านแพงกันนิดเดียวก็
จะเป็นเขตติดต่อกันเนาะเป็นเขตติดต่อกันแต่ว่ามันก็อยู่ห่างกันอยู่ก็บ่ไกลปานใดนะครับเป็นหลัก100กิโลพอสมควรอยู่แต่ว่าเขตแดนน่ะติดกันอยู่แต่ว่าตัวอำเภอเนี่ยห่างไกลกันเรียกว่าพอสมควรอยู่ดังนี้
เว้ากับเรื่องเฉลิมฉลองนะบุญออกพรรษาหรือว่าแห่งเหือไฟของประเทศไทยนั่นน่ะในแต่ละสุดนี่การมีการประกวดเหือไฟผู้ใดได้ที่1ได้รางวัลแนวนั้นแนวนี้มีบ่เน
า
ะ
โอ้มีประจําทุกปีนะจะมีการเฮ็ดนึงละจะมีการแยกประเภทกันก็คือประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือเรื่องไฟตะเกียงไฟอย่างพวกนี้เนาะหลักการอีกประเภทนึงก็คือประเภทไฟพวกไฟวิทยาศาสตร์จังซี่นะมันสิแยกรางวัลกันอยู
่แล้วสําหรับเหือที่ว่าได้ที่1เงินรางวัลหลายบ่
อันนี้ปีนึงก็สิอยู่ประมาณน่ะรางวัลที่1ก็อยู่ประมาณ 200,000 300,000 ประมาณนี้แต่ว่าปีนี้ยังบ่ฮู้ว่าสิรางวัลเป็นจังได
๋โอ้ไปว่าก็หลายเติบเนาะ 200,000 300,000 ก็บ่น้อยเด้เพราะว่ามันก็เป็นการลงไม้ลงมือเอาจริงเอาจังในการเอเหือไฟให้มันงามเอาจังได๋ก็อย่าอาจจะมีท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ว่าคนลาวเฮาในประเทศออสเตรเลียไปเที่ยวประเทศไทยแล้วบางทีก็สิอาจจะได้ไปเบิ่งเหือลายเหือไฟหั่นคันว่าได้ไปก็บัดกลับมาก็มารายงานให้ทราบได้ให้สัมภาษณ์ออกวิทยุได้แล้วพร้อมกันนี้นี่ก็ขอขอบพระเดชพระคุณนําท่านหลายๆที่ได้กรุณาเล่าเรื่องราวที่น่าควรทราบในฮู้นําก็ขอบใจ
ขอบใจท่านสําเร็จสมดิษฐ์มีใจรายงาน @bf
จงฟังเรื่องราวหลายตื่มเป็นภาษาของท่านเองโดยเข้าเบิ่ง sbs.com.au/lao